2 Tesaloniceni, capitolul 2, de la 7 la 17, unde cuvântul lui Dumnezeu spune așa: căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Și atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase, și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării, pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire, ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei ce n-au crezut adevărul, ci au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire în sfințirea Duhului și credința adevărului. Iată la ce v-a chemat El prin Evanghelia noastră, ca să căpătați slava Domnului nostru Iisus Hristos. Așadar, fraților, rămâneți tari și țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde, să vă mângâie inimile și să vă întărească în orice lucru și cuvânt bun. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Aș vrea să fac o mică recapitulare, pentru că azi dimineața am început predica și n-am terminat-o și m-am oprit la timp. V-a plăcut că m-am oprit la timp? Yes. Bun. Facem o mică recapitulare la predica de azi dimineață și astăzi, în seara asta, vreau să o închei tot la timp. Titlul predicii a fost Până la venirea zilei Domnului, pentru că Apostolul Pavel descrie tesalonicenilor, cărora li s-a spus, după ce el a plecat, că a venit ziua Domnului deja. Și tesalonicenii, cei din Tesalonica, s-au speriat: cum a venit ziua Domnului și noi suntem tot aici? Noi suntem persecutați, ceva nu e în regulă. Am făcut introducerea și am spus un eveniment mult așteptat. Și evenimentul mult așteptat este, de fapt, venirea Domnului Iisus Hristos. Și, practic, am vrut azi dimineață să pun o întrebare retorică, mi-o pun și mie și o pun și dumneavoastră: mai așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos? Atunci când ești sub persecuție, atunci când nu-ți merge bine, aștepți din toată inima să vină Domnul Iisus Hristos. Când îți merge bine, însă, ți se pare că e bine și aici jos, așa-i? Sau aș vrea să ne reevaluăm fiecare din noi și să ne gândim dacă mai așteptăm acest eveniment al revenirii Domnului Iisus Hristos. Apoi am vorbit despre un avertisment ce nu trebuie ignorat și Apostolul Pavel spune: fraților, vreau să nu vă clătinați în mintea voastră așa de ușor. Nici de vreun duh, nici de vreo profeție, am spus azi dimineață și am detailat puțin, nici de vreo profeție, nici de vreo predică și nici de vreo așa zisă epistolă aplicat la noi, nici de vreo așa zisă, cine știe ce, altă sursă care este extra-biblică. De nimic. Nu uitați ce v-am învățat, spune Apostolul Pavel, ok? Pentru că cineva a scris în numele Apostolului Pavel o epistolă și acolo i-a clătinat pe tesalonice. După aceea am mers mai departe și, de fapt, am avut această diagramă. Ceea ce credeau cei din Tesalonica, epistola aceea pe care au primit-o, spunea: hei, fraților, Pavel v-a păcălit. A venit răpirea și uite, voi sunteți aici, voi sunteți deja în persecuție. Și exact această părere vrea să combată Apostolul Pavel și atunci le scrie despre ceea ce urmează să vină. Apoi am vorbit despre un cuvânt dificil de interpretat și cuvântul dificil de interpretat a fost cuvântul apostasie și am tras concluzia că de fapt apostasie înseamnă lepădare de credință, nu înseamnă răpirea bisericii la cer, ci înseamnă lepădare de credință, exact așa cum Cornilescu îl traduce aici și cum este tradus în majoritatea traducerilor biblice. Și apoi am mers la ceea ce ne interesează cel mai mult și am vorbit despre Anticrist și am spus un personaj greu de imaginat, pentru că este greu de imaginat cu mintea noastră, mai ales din secolul 21, să credem că cineva poate să creadă că un om, fie el Anticrist sau mai știu eu cine, este Dumnezeu. Pentru că așa spune Apostolul Pavel, va veni omul nelegiuirii, omul fără de legii, va veni și omul fără de legii, fiul pierzării, și el se va înălța mai sus de Dumnezeu, se va proclama Dumnezeu. Cum pot să crezi în secolul 21 că cineva e Dumnezeu? Este greu de imaginat asemenea lucru. Însă Apostolul Pavel vorbește despre el și am mers puțin prin ceea ce știm și încă o dată aș vrea să precizez pentru cei care n-ați fost azi dimineață, nu mi-am propus să dezvolt subiectul acesta în cele mai adânci detalii, pentru că este imposibil. Despre Anticrist este profețit în Daniel 9:27 și nu numai în Daniel 9:27. El este un politician, va fi un politician pentru că spune va face un legământ cu mulți, cu multe, apoi va fi un om puternic care va lucra prin semne și minuni. Am spus, va fi un om demonizat, după cum desprindem din cuvântul lui Dumnezeu, pentru că Satana va intra în el, pentru că este numit fiul pierzării, așa cum a fost numit și Iuda Iscarioteanul. Am vorbit despre faptul că este un om al fără de legi, este pervers și am făcut o aluzie și la faptul că va fi chiar homosexual, pentru că spune nu va ști de dorința femeilor. Și am făcut o aplicație la ceea ce vedem noi în zilele de astăzi, cum LGBT community, they push it forward și deja ne-am obișnuit că they are everywhere, fac gură mare și încet încet îi acceptăm și au ajuns prin congres. Sunt ambasadori în România, ambasadorul Americii în România, celălalt a fost un gay. So, încet încet începem să acceptăm tot mai multe. Și apoi am vorbit despre faptul că omul acesta va persecuta pe creștini, va fi un om care, deși la început va părea că este un very nice person, un om cu carismă mare, va ajunge să persecute pe credincioși. Apoi, spre deliciul multora dintre dumneavoastră, am mers peste câteva personaje care de-a lungul istoriei au fost propuse ca fiind anticrist. Și am început cu Papa Leon al X-lea, Napoleon Bonaparte, Hitler, bineînțeles, să știți că au fost și mai mulți, a fost Mussolini, fiecare generație a avut câte unul. JF Kennedy, pentru că a avut 666 de voturi în 1956 la Convenția Democratică, Mihail Gorbaciov, pentru că are semnul fiare pe frunte, nu? Tot felul de imaginații ale oamenilor. Am uitat să vă spun azi dimineață, unii au spus că Bill Clinton a fost anticrist și Hillary era profetul mincinos. Să știți, dacă vă uitați, o să vedeți că sunt tot felul de aluzii, tot felul de propuneri. Papa Ioan Paul al II-lea, Brejnev, you name it, tot felul de propuneri. Chiar și Barney, la un moment dat, pentru că se ridică din apă, este balaurul, nu? Of course, I don't believe that. Ceea ce m-a șocat a fost faptul că Ronald Reagan a fost considerat, la un moment dat, de către unii, fiind anticrist, omul acesta deosebit pe care America totuși îl iubește și îl stimează, chiar și democrații. Dar pentru că numele lui, deci Ronald Wilson Reagan, fiecare nume are 6 litere și vedeți imaginația oamenilor unde ajunge. Ne-am oprit aici și am spus vom continua de seară. Sau astăzi, acum de seară pornim de aici. Bine, frate Crineșor, dar totuși mai putem să mai știm câte ceva din Biblie. Putem să știm foarte multe din Biblie. Dar aș vrea să vă mai spun despre câteva propuneri. Și anume, unii spun că omul acesta va fi evreu. Anticristul va fi evreu. Și mai mult, că va fi din seminția lui Dan. De ce anume din seminția lui Dan? Pentru că în Apocalipsa 7:4, Revelation 7:4, acolo zice, și am auzit numărul celor ce fusese pecetuiți, 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Și dacă vreți să citiți mai departe, sunt enumerate semințiile și lipsește seminția lui Dan. Cu alte cuvinte, această seminție, ceva nu e în regulă cu seminția aceasta. Și atunci teologii și-au pus întrebarea, oare de ce? Și atunci unii au spus, pentru că sigur anticristul va fi din seminția lui Dan. Apoi amintiți-vă că tatăl lui Dan, Iacov patriarhul, când vorbește despre fiecare și când îi binecuvântă pe fiecare, spune despre Dan, Dan va fi un șarpe pe drum, ca un șarpe pe drum. Și imediat asocierea dintre șarpe, satana și anticrist. Iar apoi în Ieremia 8 cu 16, pune-te rog, Kevin, Ieremia, Jeremiah 8, 16. În Ieremia 8 cu 16 se vorbește ceva despre, tot despre Dan. Și haideți să citim ce spune Ieremia 8 cu 16. Sfărăitul cailor săi se aude dinspre Dan și de vuietul nechezatului lor se cutremură toată țara. Vin, mănâncă țara și ce cuprinde pe ea cetatea și pe cei ce o locuiesc. Deci cam de aici s-au făcut această deducție cum că Mesia, că Anticristul va fi din seminția lui Dan și că se va proclama el să fie Mesia. Însă, spun teologii că nu se desprinde din Biblie exact că evreii îl vor accepta pe Anticrist ca și Mesia. Cum, frate? Păi scrie, au făcut legământ cu mai multe neamuri. Da, dar una e să faci legământ și alta e să-l accepți ca și Mesia. Unii spun că Anticrist va fi evreu. Alții spun, nu, va fi unul dintre neamuri. Și de când am fost copil, am auzit exact același lucru. Anticristul va fi, de fapt, liderul Imperiului Roman renăscut. Vă aduceți aminte cei 10 împărați, erau 10 țări în Europa și s-a întâmplat ceva, că a ajuns la 20 și ceva de țări Europa și acum mi s-a dat peste cap toate profețiile, nu? Că nu mai 10, că-s 20 și ceva. Și ce ne facem atunci? Nu contează, nu vreau să intru în detaliile acestea, dar unii spun că refacerea Imperiului Roman, de fapt, și el va fi dintre neamuri și mai ales în Daniel 11 cu 37, un verset care l-am citat și azi dimineață, Daniel 11 cu 37, ni se spune, nu va ține seama nici de Dumnezeii părinților săi. Cu alte cuvinte, nu poate să fie evreu, pentru că este politeist, el nu va ține seama de Dumnezeii părinților săi, sau trebuie să fie dintre neamuri. Asta este o altă părere. Este o altă părere pe care ne-a spus-o la începutul bisericii fratele Walid Shobat. Și vreau să spun părerea aceasta pentru că este interesantă. Anticristul va fi musulman, va fi dintre radicalii musulmani. Walid Shobat ne spunea că nici măcar nu poate să fie vorba de refacerea Imperiului Roman, ci de refacerea Imperiului lui Alexandru Macedon. Și refacerea Imperiului Alexandru Macedon este de fapt Imperiul Otoman. Și noi românii care am făcut un pic de istorie știm că am avut treabă cu otomanii o grămadă. Și spune el, și de fapt nu numai el, ci Joel Richardson, care de fapt a promovat această teorie, spune, uitați-vă la Islam. Whether we like it or not, or admitem or nu, Islamul este the fastest growing religion. Se înmulțesc pe toate căile, începând cu copiii. Au mulți copii, se înmulțesc cu sabia, fac o propagandă mare și dacă acum 20 de ani ni se părea că musulmanii nu sunt o problemă, uitați-vă că sunt o problemă. Vreau să vă spun că la un moment dat, îmi căutam job full time, să scap de agape, ok? Și m-am uitat să-mi găsesc job full-time, să aplic, să fiu profesor de Biblie, de teologie. Nu erau openings, erau openings pentru Islamic studies peste tot, la toate universitățile. Și some of you know what I'm talking about. Toate universitățile oferă acum Islamic studies. Că trebuie să se, oamenii să se cultive în ceea ce privește Islamul. Mă rog, haideți să ne uităm puțin la această propunere, pentru că v-am spus, este interesantă. Nu înseamnă că așa cred eu, este interesantă. Uitați ce spune Apocalipsa 20 cu 4. Apocalipsa 20 cu 4, Revelation 24. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Isus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu. Și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primise semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Este vorba aici de niște suflete care nu s-au închinat fiarei chipului ei și la care li s-a tăiat capul. Întrebarea care trebuie să ne o punem, privind în față, pentru că suntem în secolul 21, Aș vrea să vă întreb, un lider, hai să zicem, dau numai niște exemple să nu urdeți, Obama, Macron, mai știu cine, lider mondial, Trump, nu? Sau mai știu care lider? Cum ucid oamenii ăștia, dacă ar trebui să ucidă? Taie capul la cineva? În lumea civilizată, nimeni nu mai taie capul la nimeni. Cine taie capul la oameni în secolul 21? Radicaliștii islamiști. Foarte interesant. Foarte interesant. Și mai este ceva altceva interesant și ca să înțelegem mai bine, aș vrea să mergem puțin în Fapte 19 cu 35. Fapte 19 cu 35, în care ni se spune de ceva ce s-a întâmplat în Efes. A fost acolo o răscoală a argintarului Dimitrie, care s-a răsculat pe 19 cu 35, 35. S-a răsculat împotriva lui Pavel, că Pavel a început să cucerească Efesul cu Evanghelia. Însă în Efes exista templul zeiței Diana, una din cele 7 minuni ale lumii antice, și oamenii se închinau lui zeiței Diana. Și uitați, când s-a pornit acolo, s-a pornit răscoala, a venit logofătul, a venit cârmuitorul acelor oraș ca să-l salveze pe Pavel și spune: bărbați efeseni, cine este acela care nu știe că cetatea efesenilor este păzitoarea templului Marii Diane și a chipului ei căzut din cer? Cu alte cuvinte, se spune, din istorie cunoaștem că de fapt chipul zeiței Diana a căzut din cer, a fost un meteorit, un meteor. Și oamenii se închinau pentru că vă dați seama, să cadă ceva din cer, te închini. Ei, țineți minte asta și haideți să mergem la niște oameni care se închină unui chip căzut din cer. And I want to put the next slide, please. La Mecca există un loc în această cutie mare, enormă, în această boxă. Musulmanii se închină la ceva. Știți la ce se închină? La un chip căzut din cer. La o piatră. La o piatră numită Kaaba. Mii și mii de oameni. Milioane de oameni se duc acolo și trebuie să încercuiască piatra asta de 7 ori, dar nu cum se învârte ceasul de ceasornic, ci invers. Știți că trebuie să fie pe invers. Care este, de fapt, ideea pe care Walid Shubat a prezentat-o? Va veni ziua, spune el, e posibil, pentru că oamenii care citesc mult nu se aventurează și nu spun așa va fi, spune, este posibil. Și eu la fel vă spun că este posibil. Va veni ziua în care dacă nu te vei închina la piatră, la chipul fiarei, să se va tăia capul. Sunt într-o totul de acord cu această propunere? Nu. Și vă rog să mă înțelegeți bine ce spun. Însă este o propunere foarte interesantă. It makes sense. Face sens. Ok, frate Crinișor, dar cum de n-a fost descoperit Anticrist? Că v-am dat aici câteva exemple. Cum de n-a fost descoperit Anticrist? Și de ce? Pentru că există un obstacol de neînlăturat. Și obstacolul ăsta de neînlăturat, spune Apostolul Pavel în versetul 6. Și acum știți bine ce îl oprește pe Anticrist, ca să nu se descopere decât la vremea lui, căci taina fără de lege a și început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Există un obstacol în calea apariției și a descoperirii lui Anticrist. Și asta este un obstacol pe care Satana nu-l poate urni din loc. Anticristul nu-l poate urni din loc. Pentru că nu se poate înlătura. Cel ce oprește. Și acum, ce oprește pe Anticrist? Ce oprește pe Anticrist? Uitați, am pus aici și în limba română și în limba engleză, am pus versetul acesta și aș vrea să ne uităm cu atenție. Știu că e un pic teologic, dar trebuie să ne uităm și să fim atenți. Și acum știți bine ce îl oprește. Trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. De ce am pus în galben și în roșu? Pentru că aș vrea să vedem două lucruri foarte importante. În primul rând, cel ce oprește este genul neutru. Cel ce oprește este masculin. Și vreau să pun și în engleză. În engleză parcă sună mai bine. And now you know what is restraining. It's a what. And then, he who now restrains, e masculin. E vorba de o persoană. So, prima dată, Apostolul Pavel ne spune că ce anume oprește este, nu este o persoană, este o forță, dacă vreți. Și apoi ne spune, hey, dar by the way, este masculin, este o persoană. So, cine oprește pe anticrist? Unii spun că Imperiul Roman și împăratul, despre asta vorbea Apostolul Pavel. Imperiul Roman este ce și împăratul este cine. Anticristul, spuneau teologii aceștia, nu poate să apară pentru că Imperiul este puternic și nu permite. Dar vreau să vă spun că nu mai există Imperiul Roman. It's gone. Alții spun Pavel și predicarea Evangheliei. Pavel este cine și predicarea Evangheliei este ce? Și spun ei, nu vedeți că în Biblie spune trebuie ca Evanghelia aceasta să fie predicată până la marginile pământului și apoi? Cam interesantă propunere. Eu personal nu văd însă multă valoare în ea. Alții spun că biserica, și aceasta am mai auzit predicându-se despre lucrul acesta, și spun, deoarece credincioșii sunt sarea pământului. Și despre biserică ni se spune că porțile morții nu vor birui. Este adevărat, dar biserica nu are putere nici măcar să pună capăt și să pună multor păcate ce se întâmplă pe pământ. Vedem atâta nelegiuire în jurul nostru și nu putem să facem nimic și uneori nici nu vrem să facem nimic, că ne facem că nu vedem. Și apoi mai este o altceva în limba greacă, eclesia, care este termenul în limba greacă, este feminin, nu este masculin. Cea mai plauzibilă propunere este că avem de-a face cu Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt în limba greacă este pneuma, care înseamnă putere, înseamnă vânt. Și apoi Duhul Sfânt, Apostolul Ioan ne spune că este paraclet, care este masculin, este o persoană. Eu personal cred că aceasta este interpretarea bună, pentru că numai o forță supranaturală, numai o forță divină, numai o forță dumnezeiască, numai Dumnezeu însuși poate să oprească planul celui rău. Sunt două planuri separate care lucrează în lume în prezent și sunt văzute foarte bine în versetul 7. Căci taina fără de lege a și început să lucreze. Satana deja lucrează. Asta e planul lui Satana. Apoi avem planul lui Dumnezeu. Trebuie numai ca cel ce oprește, Duhul Sfânt care oprește acum, să fie luat din drumul ei. Să fie dat la o parte din drumul ei. Eu cred că Anticrist ar vrea să se descopere cât mai repede, dar nu poate face nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Sunteți de acord cu lucrul acesta? Nu poate să facă nimic fără îngăduința lui Dumnezeu. Așa cum Iuda a fost trimis să-și aducă planul său păcătos la îndeplinire, vă amintiți când Domnul Iisus Hristos i-a spus fiului pierzere lui Iuda, ce ai de făcut, fă cât mai repede, acum ai ceasul tău. Tot așa, nici Satana nu va putea să lucreze până când Dumnezeu nu-i va îngădui să facă ceea ce are de făcut. Nici Anticristul nu se va descoperi decât la vremea lui, vremea îngăduită de Dumnezeu. Vedeți? Foarte interesant. Despre Domnul Iisus Hristos ne spune în Galateni 4:4 Apostolul Pavel că la împlinirea vremii a venit Domnul Iisus Hristos. Există o vreme anumită, o împlinire a vremii pentru venirea lui Anticrist. Această împlinire a vremii numai Dumnezeu o știe care este. Frate Crâncenișor, dar totuși Duhul Sfânt, ok, va fi luat din cale și atunci se va revela Anticrist. Dar ne-a lăsat așa puțin în confuzie, tot ne-a spus câți Anticrist, în cum, totuși am vrea să știm ceva, vreau să vă spun ceva cu siguranță. Satana nu știe când va veni Iisus a doua oară și cred că sunteți de acord cu mine, nu? Pentru că despre ziua aceea nu știe nimeni, nu? Spune Evangheliile. Și pentru că Satana nu știe când va veni Iisus a doua oară, Satana are pregătit în fiecare vreme, la orice ceas, are pregătit un candidat de a fi anticrist. În fiecare vreme. Și acum, când eu vorbesc, Satana are pregătit unul. Că dacă acum va primi green light. De aceea, spune Ioan, mulți anticriști au ieșit în lume. Și de asta vedeți că de-a lungul istoriei au fost întotdeauna câte un candidat. Întotdeauna câte un candidat. Pentru că Satana atâta vrea să primească green light. Și atunci el imediat are candidatul. Îl va scoate la iveală. Asta pot să vă spun cu tărie și cred lucrul acesta, că despre celelalte vi le-am spus numai și dumneavoastră sunteți teologi în dreptul dumneavoastră și luați decizia în dreptul dumneavoastră. Duhul Sfânt va fi luat și există această idee, da, când biserica este răpită, Duhul Sfânt este luată. Întrebare retorică. Credeți că Duhul Sfânt locuiește numai în biserică și noi și în afara bisericii? Nu este Duhul lui Dumnezeu omniprezent? Și în Vechiul Testament Duhul Sfânt a lucrat? Sau Duhul Sfânt va fi luat numai din calea lui Anticrist, ca să Anticrist să poată să se arate? Ei, haideți să mergem mai departe. Numărul 6. Un destin imposibil de evitat. Vreau să sar peste acest chart. Un destin imposibil de evitat. Versetul 8. Și atunci se va arăta cel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Arătarea lui se va face prin puterea Satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile, nelegiuirii și așa mai departe. Activitatea Anticristului nu va dura mult. Deși oamenii se vor înfricoșa și se vor întreba, știți ce se vor întreba oamenii? Apocalipsa 13:4, Revelation 13:4. Și au început să se închine fiarei, spune cuvântul lui Dumnezeu, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Wow! Cine poate? We are doomed. Nu ne putem lupta. Vedeți, știți cine se poate lupta cu ea? Hristos. Destinul imposibil de evitat, în primul rând a Anticristului, este condamnarea, este osânda. I have good news for you tonight. God is in control, God has the last word, and God always wins. Yes? Întotdeauna câștigă. Va veni ziua în care Anticristul va fi nimicit. După 42 de luni de domnie, Anticristul va fi nimicit la războiul de la Armagedon. Apocalipsa 19:19. Și am văzut fiara, adică pe Anticrist, și pe împărații pământului și oștile lor adunate ca să facă război cu cel ce ședea călare pe cal și cu oastea lui. Și fiara a fost prinsă și împreună cu ea a fost prins prorocul mincinos, care făcuse înaintea ei semnele cu care amăgise pe cei ce primiseră semnul fiarei și se închinase icoanei ei. Amândoi aceștia au fost aruncați de vii în iazul de foc care arde cu pucioasă. Destinul imposibil de evitat al Anticristului este nimicirea, aruncarea în focul cu pucioasă, în the lake of fire. Este promis de Dumnezeu, este garantat de Dumnezeu, este un destin care nu poate să fie evitat. Anticristul va ajunge acolo și mai ajunge acolo altcineva. Anticristul și ateistul. Cel care nu crede în Dumnezeu. Cel care nu l-a luat în serios pe Dumnezeu. Cel care nu este mântuit. Cel care stă departe de Dumnezeu. Cel care se joacă de-a pocăința. Cel care nu crede în cuvântul lui Dumnezeu. Uitați ce spune versetul 10. Și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Cine sunt cei pe calea pierzării? Pentru că n-au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Nu că nu l-au auzit adevărul, nu l-au primit. Că poți să stai în biserică zeci de ani de zile, să asculți Evanghelia și să spui, măi, a fost frumoasă predica. Îmi place la biserică, îmi dă pace. Dar întrebarea pentru tine sau pentru cel care asculți este, ai primit adevărul Evangheliei? Biblia vorbește clar despre oamenii aceștia. Soarta lor este aceeași ca și cu anticristul. Știți ce a făcut oamenii aceștia? Tot respingându-L pe Dumnezeu, au stârnit mânia lui Dumnezeu și astfel spune cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce am citit aici, a trimis o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Ce anume? Să creadă minciunile și minunile anticristului. Să creadă o minciună. Frate Crinșor, dar nu se... Cum adică Dumnezeu face așa ceva? Da. Dumnezeu poate să trimite o lucrare de rătăcire. Vă dau exemplu. Romani 1:24 sunt patru versete. Haideți să le citim. Romani 1:24. Romans 1:24. Vorbește acolo de niște oameni păcătoși. De aceea Dumnezeu i-a lăsat pradă necurăției să urmeze poftele inimilor, așa că își necinstesc singur trupurile. Versetul 25. Căci au schimbat în minciuna adevărului Dumnezeu și au slujit și s-au închinat făpturii în locul Făcătorului, care este binecuvântat în veci. Din pricina aceasta, Dumnezeu i-a lăsat în voia unor patimi scârboase. Căci femeile lor au schimbat întrebuințarea firească a lor într-una care este împotriva firii. Tot astfel și bărbații au părăsit întrebuințarea firească a femeii, s-au oprins în poftele lor unii pentru alții, homosexualitate, lesbieni, au săvârșit parte bărbătească cu parte bărbătească lucruri scârboase și au primit în ei înșiși plata cuvenită pentru rătăcirea lor. Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, Dumnezeu i-a lăsat în voia minții lor blestemate ca să facă lucruri neîngăduite. It says in the Bible. Și mai sunt unii care se amăgesc, lasă că mă pocăiesc eu când mă bătrânesc, acum vreau să-mi trăiesc viața, I need to feel good. You know what? Don't play with God. Că poate asta este vremea harului și la un moment dat Dumnezeu te abandonează. E posibil. Destinul lui este imposibil de evitat. Dar acum este o întrebare care ați vrea să mi-o puneți, pentru că știu că ești ok, frate Crinșor. Biserica îl va vedea pe anticrist. That's a very good question. Depinde dacă ești pre-trib, dacă ești mid, dacă ești post-trib. În ceea ce privește venirea, răpirea bisericii, este poziția aceasta. Biserica va fi răpită înainte de necazul cel mare. Există altă poziție, biserica va fi răpită în mijlocul necazului cel mare. Există o altă poziție despre care n-am amintit aici. Este o altă poziție undeva între mid și sfârșit. Este the pre-wrath. Biserica va fi răpită înaintea mâniei lui Dumnezeu. Și mai este o alta una, biserica va fi răpită la sfârșitul necazului cel mare. Vreau să vă spun ceva. Uitați-mă în versetul 3 și potrivit versetului 3... Aici, dacă citim versetul 3, știți ce reiese? Că biserica îl va vedea pe anticrist. Uitați-vă bine. Știți ce spune Apostolul Pavel? Nimeni să nu vă avăgească în vreun chip, căci nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință, de a se descoperi omul fără de lege și fiul pierzării. Și ce putea să spună Pavel? Măi, fraților, stați liniștiți. Păi, voi sunteți încă aici. Cum să... Fie ziua Domnului, voi încă sunteți aici, trebuia să fie răpirea prima dată. Dacă ne luăm după versetul acesta, biserica îl vede pe anticrist. Însă, sunt și alte pasaje care par să spună altceva. Kevin, please put up Revelation 3:10. Revelation 3:10. Apocalipsa 3:10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării. de necazul cel mare, care ar să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Înseamnă că biserica nu trece prin necazul cel mare, nu? Ei, aș vrea să vă uitați puțin la acest verset și să vă spun ceva care poate unii știți, alții nu știți. Cuvântul acesta de, or from, în limba greacă are două înțelesuri. Poate să fie from, out of, afară din, sau există un alt înțeles, prin, through. Sau haideți să-l citim în amândouă feluri. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu afară din ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Asta înseamnă răpire înainte de necazul cel mare. Hai să citim invers. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu prin ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Ce înseamnă asta? Prin. Ca și pe cei trei tineri în cuptorul cu foc. Frate Crișor, tu cu care ești? L-am întrebat pe Wallis Șubat și n-a vrut să ne spună. Eu cred că Domnul Iisus Hristos vine și aștept să vină răpirea at any moment. Ok, dacă așteptăm să vină răpirea any moment, atunci nu mai trebuie să așteptăm pe Anticrist. Dar eu nu-L aștept pe Anticrist, eu aștept pe Hristos, frați și surori. Noi îl așteptăm pe Hristos. Vreau să vă pun o întrebare. Ce ați preferat de la păstorul dumneavoastră, oricare ar fi el, să vă spună, fiți liniștiți, n-o să fie, n-o să-L vedeți pe Anticrist, n-o să treceți prin necazul cel mare, tot o să fie bine, praise the Lord, hallelujah, că noi o să fim răpiți. Și nu e așa cum zice el. Și vine necazul cel mare și vine Anticristul și o să strigi la păstor, băi, ce ne-ai învățat? Ce ne-ai predicat? De ce ne-ai mințit? De ce ne-ai indus în eroare? Sau să ai un păstor care spune, aveți grijă, s-ar putea să treceți prin necazul cel mare. Fiți pregătiți. Nu fiți neliniștiți. Hristos e de partea noastră. El este cu noi. Dacă El a greșit, n-ai pierdut nimic. Ești și mai pregătit. Sau ce crede frate Crinișor? Fratele Crinișor crede că Domnul Iisus Hristos vine. Și fratele Crinișor crede că trebuie să fim gata pentru o răpire. Amen? Amen. Domnul să ne ajute la aceasta. Și vreau să închei cu o notă pozitivă, un adevăr ce nu trebuie uitat. Apostolul Pavel spune un adevăr ce nu trebuie uitat și iară nu m-am ținut de cuvânt și iară o să am complaints că predic prea lung, dar nu vă mai predic Anticrist pentru câțiva ani, să știți. Pentru că taina fără de lege a și început să lucreze. Care este adevărul ce nu trebuie uitat? Uitați ce spune Apostolul Pavel după ce le vorbește lucrurile astea care sunt destul de greu de înțeles, nu-i așa? Uitați ce spune Apostolul Pavel, versetul 13. Noi însă, frați prea iubiți de Domnul, trebuie să mulțumim întotdeauna lui Dumnezeu pentru voi, căci de la început Dumnezeu v-a ales pentru mântuire, în sfințirea Duhului și credința adevărului. Stați liniștiți, spune Apostolul Pavel, că Dumnezeu ne-a ales pentru mântuire. So, ce adevăr care nu trebuie uitat? Știți care e adevărul? Chiar vă pune înapoi, te rog. Care este adevărul? 1. Trebuie să nu uităm de alegerea noastră. Noi suntem aleși. Voi ați fost aleși pentru mântuire. Fiți liniștiți. Nu vă întristați. Nu fiți neliniștiți. Sunteți aleși. Din moment ce l-ați acceptat pe Domnul Iisus Hristos, voi sunteți aleși. Și nu vreau să intru aici în doctrina election, ok? One saved, forever saved. No. Responsabilitatea noastră este să îl acceptăm pe Domnul Iisus Hristos și să ne ținem de Domnul Iisus Hristos și El își ține întotdeauna, El își face partea Lui. Noi suntem aleși, frați și sorori, noi suntem aleși. Nu trebuie să ne speriem. Apoi, adevărul care nu trebuie uitat este, avem o responsabilitate. Știți care e responsabilitatea noastră? Apostolul Pavel ne spune, hei, sunteți aleși, dar nu vă culcați pe ureche că sunteți aleși. Și spuneți, oh, nu mai trebuie să facem nimic. Versetul 15 zice, așadar, fraților, Versetul 15. Rămâneți tari. Țineți învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Rămâneți tari, fraților. Asta e responsabilitatea noastră. We need to stay strong, stay firm. Și țineți bine de Biblie, țineți de cuvântul lui Dumnezeu. Nu vă impacientați. Foarte interesant, uitați, zice, țineți, fiți atenți, iar zice, țineți de învățăturile pe care le-ați primit, fie prin viu grai, fie prin epistola noastră. Nu mai spune, țineți de profețiile care, știți, că zice, să nu vă lăsați amăgiți de vreun duh. Zice, țineți bine de învățături și de ce v-am spus eu. E foarte interesant, pentru că, vedeți, profețiile, ele câteodată sunt, așa, nu știi de la cine. Profeția nu aduce revelație suplimentară, profeția nu mai confirmă ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Și de asta Apostolul Pavel spune, țineți bine de învățături și de Scriptură. Și apoi, după responsabilitatea noastră, este privilegiul nostru. Știți care este privilegiul nostru? Suntem privilegiați, frați și surori. Versetul 16 și 17 cu care vreau să închei, privilegiul nostru este următorul. Și însuși Domnul nostru Iisus Hristos, nu Anticristul, Domnul nostru Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl nostru, care ne-a iubit și ne-a dat prin Harul Său o mângâiere veșnică și o bună nădejde. Știți care e privilegiul nostru? El ne mângâie inimile, El ne întărește în orice lucru și cuvânt bun. Asta e privilegiul nostru. Aș vrea să spun că dacă ești în seara aceasta aici, în locul acesta, dacă ești în biserică și ai auzit cuvântul lui Dumnezeu, ești privilegiat. Ești privilegiat pentru că ai auzit cuvântul adevărului, ești privilegiat dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, your privilege, it's a privilege. Tu ai o responsabilitate, tu ești ales de Dumnezeu. Nu trebuie să te gândești la ce o să fie anticrist și ce o să ne facă anticrist și ce o să facă... Nu, că noi îl avem pe Crist, noi îl așteptăm pe Crist, nu pe anticrist, ok? Și dacă atâta vreme cât suntem în mâna lui Dumnezeu, nu ne pasă ce o să vină, ce o să se întâmple, haideți să nu mai fim în comitetul ăsta de planificare a venirii Domnului, ci să fim în comitetul de pregătire al venirii Domnului. Amen? Să ne pregătim pentru venirea Domnului. Și Domnul Iisus Hristos, știți, în Evanghelie, când spunea pildele acelea despre venirea sa, avea întotdeauna o încheiere, o frază cu care încheia. Și după pilda celor 10 fecioare, știți ce spunea? În care toată escatologia, toate vremurile din urmă se însumează. De aceea și voi fiți gata. Frați și surori, haideți să fim gata. Haideți să ne pregătim. Haideți să fim gata pentru că și Dumnezeul nostru ne dorește. Și, într-adevăr, s-ar putea să vină mâine, s-ar putea să vină în generația noastră. Dar nu-i greșit să spui că poate vine în generația noastră. Nu-i greșit, pentru că Apostolul Pavel, el a crezut că în generația lui vine. Este bine să credem că în generația noastră vine. Știm noi 100%? Nu știm. Nu știm. Dar se aud pașii lui. Și noi, în loc să ne... începem să ne dăm așa ghionturi, că băi, ăla crede că după răpire, ăla crede că înainte de răpire. This is nonsense. Respectă-l și pe cel care nu crede ca tine. În ceea ce privește venirea Domnului, nu trebuie să ne privim unii la alții urât, chiorâși, ci trebuie să credem că Domnul Iisus Hristos vine și trebuie să fim gata pentru că răpirea Domnului poate să aibă loc oricând. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin.